cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
On vie naozaj presviečať, on je naozaj múdry človek, vie presne, čo má povedať. A čo povie? To obsahuje aj prorockú víziu. Keď vysloví slovo kláštor, automaticky si musím pomyslieť, ako sa čo najskôr dostať preč z týchto dier, preč spoza týchto zastretých záclon. Preč od tohto večného ukrývania sa cez deň a vychádzania z domu iba v nočnom čase. Preč od plazenia sa nocou na spôsob lasice, preč od toho večného trpnutia pri najmenšom šuchote, preč od všetkého, čo ma teraz obklopuje. Dostať sa tak na dajaké tiché miesto, kde sa môžu ľudia pokojne dívať jeden druhému do očí a robiť si svoju prácu. Keď začujem slovo kláštor, je to naozaj ako prorocká vízia. Prestanem so svojimi argumentmi, prestanem dokonca úplne uvažovať. Neraz viem, ba som presvedčená, že musím odísť. Sestrička, ja to všetko zariadím, hovorí Don Ján, ako by to už bolo rozhodnuté. Veď dobre vidí na mojej tvári, že rozhodnuté už je. Zariadím peniaze aj všetko ostatné. Teraz ma počúvajte. Nakloní sa znova ku mne a načrtne mi svoj plán. O niekoľko dní pošlem jedného človeka sem k vám na majer. Bude chcieť od vás kúpiť dajaké hrozno a orechy. To bude znamenie, podľa ktorého mu môžete dôverovať. Teraz je zakázané kúpovať plodiny rovno od pestovateľov, takže bude nezvyčajné, aby voľakto s takým dačím prišiel. Ak mu poviete, že nemáte na predaj, on bude stále naliehať. Dobré, ja viem, že nemáte. Mne však nezáleží na cene. Ja ich chcem kúpiť. Ten človek vám povie, na kedy sa máte pripraviť. Robte, čokoľvek vám povie. O týždeň, je práve piatok, umývam riad v kuchyni. Keď prichádza akýsi sedliak a vo dverách sa pýta Valérie. Máte hrozno a orechy na predaj? Valéria hovorí, nie, nemáme, ale ten chlap nalieha, že chce kúpiť hrozno a orechy. Podľa toho viem, že je to on. Ideme sa zhovárať o samote. Povie mi, čo si mám vziať so sebou. Mám si vziať dobré topánky, lebo pôjdem dlho peši. Mám si vziať veci na prvú pomoc. Zo všetkého si mám brať čo najmenej, aby som nič nemusela cestou odhadzovať. Najdôležitejšie je však, sestrička, hovorí, aby ste si nebrali nič rehoľnícke. Nijaký ruženec, nejaký krížik, lebo to by vás najskôr prezradilo. Povedal, aby som sa pripravila na zajtra, že ma príde navštíviť iný človek a bude oblečený podobne ako Don Ján v uniforme, ale v skutočnosti to bude páter Filip. A mám byť pripravená, že pozajtra v nedeľu opustím navždy krajinu. Potom odchádza. Cítim, ako sa vo mne dvíha láva žeravého strachu. Nadúva sa ako v sopke. Ale viem, že musím ísť. Je predo mnou najťažšia úloha v živote a najťažšia noc, v ktorej musím ešte čosi splniť, lebo je to moja posledná príležitosť. V tej noci idem navštíviť rodičov. Je to pre nich aj pre mňa veľmi nebezpečné, ale myslím si, že musím byť s nimi aspoň pár minút skôr, ako odídem. Veď som s nimi nebola odvtedy, ako som utiekla z nemocnice. Vedia o mne iba to, že som na úteku za čosi, čo sa znepáčilo komunistickej strane a vláde. S Bohom, tato. Načasujem si návštevu tak, aby som tam prišla okolo polnoci. Ale aj tak ostanem stáť chvíľu na zadnom dvore, obklopená stromami a chladnou nocou, váhajúc, či vojsť dnu. Môj rodný dom, tu som sa narodila a vyrastala. Odtiaľto som vyšla, aby som sa stala mníškou. Odtiaľto teraz odídem a nikdy sa nevrátim. Potom vykročím a zaklopem na kuchynské okno. Otec ide k dverám. Na sebe má hrubú nočnú košeľu z konopného plátna a v ruke petrolejový lampáš. Pozerá sa na mňa. Dlho si na mňa svieti lampášom. Pozerá sa, ako by som prichádzala zo záhrobia. Cílka! Spozná ma a osloví detským menom. Tu si ty, dcérka. Položí lampáš na zem a objíma ma okolo krku. Obaja plačeme. Poď dnu, dcérka, volá ma. Ach, ach, vzdychá, ako by ma chcel oplakávať, ale vzdychá od šťastia. Konečne si prišla, konečne ťa máme doma. Ale mne ide srdce puknúť z toho, čo mu o chvíľu musím povedať. Sadneme si za kuchynský stôl a pozeráme sa na seba cez lampu. Uplynulo už 7 mesiacov, čo som ho videla naposledy pri návšteve z nemocnice. Vtedy vyzeral oveľa starší. Teraz sa mi zdá síce trochu zhrbený, aj nad sluchami mu vidieť šediny, ale na temene má vlasy tmavé ako predtým. Čo to máš, Cílka, oblečené? Pýta sa. Veď ty nemáš rehoľné rúcho. Nemám, tato, hovorím. Určite pochopil, lebo viac o tom nehovorí ani slovo. Rozprávame sa o inom. O rodine, o sestrách, ktoré sa už povydávali a bývajú sami. O Edovi, ktorý je ešte stále so žltačkou v nemocnici v Bratislave, ale podľa tata už sa má lepšie. Trocha sa usmejem. Tato, ešte stále vám chutí víno? Aj on sa pousmeje. Pravda, že Cílka, už nemám toľko druhov, ale stále mám čo piť. Budem ho piť, kým neumriem. Vlasy na temene. Má ešte stále tmavé, ale je tu iná zmena, ktorá nesúvisí s vekom. Pýtam sa, nože povedzte, tato, ako vám je? Nie najhoršie, Cílka, hovorí. A snaží sa vyzerať veselšie, ale viem, že to nejde zvnútra. Nie najhoršie, kým ešte vládzem robiť na roli. Na chvíľu zmlkne. Jediné, čo je horšie, že mi nedá v noci spávať, na najvýš jednu alebo dve hodiny, a už sa budím a rozmýšľam. Viem, o čom rozmýšľa. Cílka, hovorí, všimla si si ten veľký rozdiel na ľuďoch, čo aj ja v ostatnom čase badám? Alebo som už taký starý, že to tak vidím? Nie, tato, hovorím, nie preto, že by si bol starý. Ľudia začínajú byť naozaj inakší. Voľakedy to bývalo tak, že ak sa stretli traja štyria Slováci, začali spievať. Nezáležalo na tom, kde to bolo. Na poli, na ceste, bárs kde. Nezáležalo na tom, či sme boli ustatí, či nie. Stretli sme sa traja štyria a už sa spievalo. Ale teraz? Ľudia prestali spievať. Je to tak, tato. Ľudia nespievajú. A vybavil sa mi jeho silný hlas, ktorý som počúvala od detstva. Všade je ticho, hovorí. Nikto nespieva. Viem, že nesmiem ostať dlho. Nevládzem ostať dlhšie a pozerať sa na neho, aký je zlomený, zronený z toho, čo sa deje okolo nás. A je to aj nebezpečné pre každého, čo je so mnou. Ostávam iba štvrť hodinu, nie dlhšie. A už je väčšia časť z toho za nami. Keď naberiem odvahu a poviem mu, že odchádzam. Čo si to povedala? Pýta sa. Musím sa pobrať. A to hneď, tato, hovorím. Pobrať sa, pýta sa tato. Veď si ešte len prišla a už je polnoc preč. Tato, hovorím náhlivo, tato môj, ja musím zmiznúť z krajiny. Tato sa na mňa díva, hľadí na mňa, ako by nerozumel, čo hovorím, je zmetený. A tak mu znova opakujem, že musím utiecť, lebo doma už nie som v bezpečí. Vtedy mu všetko dôjde. Cez tvár sa mu preleje vlna pochopenia a vidím, že mu na košelu začnú kvapkať slzy. Ponad kuchynský stôl vystrieku mne ruky. Tie staré, drsné ruky, stvrdnuté robotou na poliach a popukané ako dubová kôra. Ruky sa zastavia na polceste a klesnú na stôl. Cérka moja, povie, vlastne iba vzdychne. Cérka moja, Cilka, ty moje dobré dieťa. Potom sa spýta, kedy sa vrátiš? Nikdy, tato, už sa nevrátim. Tato plače. Zdá sa mi, že počujem, ako mu kvapkajú tie mäkké slzy na nočnú košeľu a stále opakuje, cérka moja, cérka moja. Potom povie, chceš sa rozprávať s mamičkou? Tá spí? Nie, hovorím. Ráno jej poviete, ale idem sa na ňu aspoň pozrieť. A tak si beriem lampu a dívam sa na mamičku. Je už dlho ochrnutá a je z nej také úbožiatko, keď spí. Sadnem si nakoniec postele a boskávam ju, aby sa zobudila. Rukami mi hmatká po tvári a z úst jej plynú akési slová podobné vzdychaniu, ale sú to slová šťastia. Pozriem sa na ňu ešte raz, posledný raz, lebo umrela 16. apríla 1954, keď som už bola mimo nebezpečenstva v Spojených štátoch. Avšak predtým, ako umrela, poslala mi posledný odkaz. Som šťastná, že bude žiť odteraz v pokoji. Teraz pri posteli nepoviem mamičke nič, čo idem robiť. Iba jej ponaprávam košeľu a vrátim sa do kuchyne. S Bohom, tato, modlite sa za mňa. Boh s tebou, Cilka, hovorí. Nech ťa Pán Boh sprevádza. Aj vás nech sprevádza Pán Boh, tato, opakujem, odvraciam sa a chytro sa ponáhľam preč. Keď sa na konci dvora obzriem, stojí ešte stále s lampášom vo dverách. Nech Boh odpustí všetkým, ktorí nevedia, čo činia a odlučujú deti od rodičov.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.